Forfatter Liv Duvaag er nomineret til DR Romanprisen 2025 for sin roman Ned fra himlen. Romanen er en af seks, der er nomineret til prisen, og den kommende halve time fortæller forfatteren om romanens karakterer, handling og afsæt. Interviewet blev optaget på Bogforum i november 24. Hej Liv.
Hej.
Allerførst så skal vi tale om din hovedkarakter i romanen. Hun hedder Maria. Hvem er hun?
Maria, hun er en ung kvinde i starten af 20'erne, som har et lille barn, der hedder Sonja. Hun er en person, som flygter. Hun er først og fremmest flygtet fra Brøndby Strand, hvor hun kommer fra. Eller man kan sige, hun er flygtet fra sin mor Vibeke, som bor i Brøndby Strand. Og da vi møder hende i starten af romanen, der bor hun med sin, jeg ved ikke om jeg skal sige kæreste, men i hvert fald faren til barnet, og flygter også fra ham.
Og vi har aftalt, at du lige skal læse en snas, og ja. Det er side 8. Mm-hmm. Og det er simpelthen det sted i bogen, hvor vi møder Maria første gang.
Ja. Maria skubber soveværelsesdøren op og træder frem i døråbningen med Sonja i favnen. Hun er svimmel af træthed og har stort set ikke sovet. De stiger ud i stuen. Maria går et skridt frem. Hendes baretager glistrer til det fedtede trægulv. I virværet glas på spisebordet ligger cigaretskod og udvider sig i brunlige bundchatter. De madrassagtige filtre er næsten opløst i væsken og får den syrligt søde alkoholstang til at vippe over i noget kemisk. Henne i sofaen ligger Johan nøgen og sover. Hans lyse krøller har i søvnen spredt sig om hans hoved som en høagtig glorie. Armene er lange og senede. På gulvet ligger bukser, boxershorts og en krøllet genbrugsskjorte med orange og brune striber. Ærmerne hævet på vrangen. Maria står lidt og svejer. Knurrer det lille barn ind til sig som en bamse og kommer næsten selv til at ligne et stort barn. Lav som hun er i Johans t-shirt, som når hende til midt på lårene. Hun lytter til Johans tungt væsende åndedræt. Noget savl fra hans mundvige har lavet mørke pletter på den grå uldsofa. Et smil fra søvnen stiger op i hans ansigt. Maria presser hjørnetænderne sammen. Søvnen fremhæver noget åbent og lidt for grænseløst ved ham, der når hende som en hån.
Hvor er Maria i sit liv, da vi møder hende?
Ja, hvor er hun? Altså, hun har forsøgt at etablere sig. Hun har forsøgt at komme væk fra det, hun kommer fra, ved at flytte sammen med ham her, Johan, som kommer fra en helt anden social klasse, end hun selv gør. Altså, så for hende, så er det forhold og det med, at de skal have et barn sammen, selvom det var lidt hoseagtigt, at hun blev gravid, er sådan en måde at forsøge at bryde fri fra det, hun kommer fra. Men da hun vågner den morgen her, så har ham her, Johan-karakteren, som er læser litteraturvidenskab, har haft sådan en ret rowdy fest i deres lille lejlighed og har ikke rigtig genkendt hende. Så han har været ret grænseoverskridende for hende. Og det er simpelthen nok til, at hun bliver totalt, hvad skal man sige, sådan, det trigger nogle dybere liggende traumer hos hende. Så hun handler ret sådan instinktivt og pludseligt.
Og det kan være, der kommer en forklaring på, hvorfor det lige er det her, hun, mm-hmm. eller det gør der i romanen, men også i vores samtale om lidt, for vi skal snakke lidt mere om alkohol senere. Mm-hmm. Men hvordan fandt du ud af, at hun skulle være din hovedperson?
Jamen, jeg sidder ikke sådan og udtænker karakterer egentlig. Jeg tror mere, jeg sådan lytter lidt til, det lyder sådan overnaturligt, men jeg lytter lidt til, hvad for nogle stemmer, der er omkring mig og i mig. Og Maria er, altså der er noget sådan kontrafaktisk historieskrivning i Maria. Hun har helt sikkert nogle følelsesmæssige træk, der godt kunne minde om min egne, eller en del af mig, selvom hun er en helt anden karakter. Og jeg tænker sådan, nå, men hvad var der sket, hvis jeg ikke var, hvis der var sket nogle andre ting i mit liv og havde fået et barn som 20-årig. Så på en eller anden måde, så var det var ikke noget, jeg besluttede mig for, at nu skulle det bare være Maria, jeg skulle skrive om. Men det blev sådan, så det er sådan meget forfatteragtigt ikke-svar.
Ja. Og efter den her indledende scene, hvor vi mødte Maria første gang, der forlader hun simpelthen kæresten og hjemmet med datteren på armen og søger hjem til sin moster. Og lad os lige få lidt styr på, hvem du er. Du er født i 87 og er opvokset i Brøndby Strand. Og du har en bachelor i litteraturvidenskab og har læst et år på Skrivekunstakademiet i Bergen. og studeret på den svenske forfatterskole Litterær Gestaltning i Göteborg. Så du er nordisk uddannet.
Det kan man sige.
Og så debuterede du i 2017 med romanen Vi er vel helte, og har skrevet romanen Rosenreglen, langdigtet Jeg vil have en statsminister, og romanen Mødrenes hus. Så ned fra himlen er din femte udgivelse.
Ja. Yeah.
Og hvad kan vi ellers fortælle om dig?
Jamen, hvad kan jeg sige? Jeg bor i Nordvest med min kæreste og min søn, og hvad er man interesseret i? Jeg har ikke nogen dyr eller sådan noget. Det gad jeg godt have.
Og nu er jeg nødt til at spørge, og forklaringen følger senere. Er du sådan en type, der kunne stille op til X-Factor?
Jeg synger rigtig dårligt. Men altså, min kæreste er sanger, så jeg får tit at vide, at jeg synger dårligt, fordi jeg faktisk bor sammen med en, som kan synge. Ja.
Marias moster, Janne, hun er en af de her bipersoner i romanen, der sådan kredser som små sole omkring Maria. Og lad os lige se lidt nærmere på, hvem hun er. Mm. Hvordan vil du beskrive hende, Janne?
Janne, hun er sådan en karakter, som er, hvad skal man sige, sådan handlingsmenneske. Hun er ikke typen, der taler dybt om følelser, eller selv lader sig rive... Selv ofte lader sig rive med af følelser, men hun handler sig ud af det. Altså hun gør noget. Hvis hun oplever, at hun er i en sindstilstand, hun ikke plejer at være, så handler hun. Så hun skynder sig ligesom, og sådan, hun skynder sig at bage en masse boller, for eksempel, eller hvad det nu kunne være. Sådan meget lavpraktiske ting. Hun har en dyregård lige ved siden af de her højhuse i betonblokken der, som vi også kan komme ind på. Og i den her dyregård, den driver hun lidt som sådan et socialpædagogisk projekt, hvor der er en masse af de der børn op fra blokkene, der kommer der.
Og, altså udsatte børn, der ligesom
kan... Ja, det kan man sige.
Ja. Og det er også her, Maria søger tilflugt.
Ja. Og man kan sige, at Janne, hun er også en, der tidligere i Marias liv har været sådan en, der har måttet være der for hende, når Marias mor ikke har kunnet gøre det. Og hun, da vi møder hende der i nogle af de første scener, der har hun også sådan lidt en dårlig samvittighed over, at hun ikke hjalp Maria mere dengang.
Dengang Maria havde det svært som barn. Men altså, rideskolen, eller den her, kaldte du det en hest, eller en dyregård.
Ja.
En dyregård, der er blandt andet nogle prægtige heste,
ja,
som Maria også godt kan lide at ride på. Men på den her dyregård, hvorfor er det et trygt sted for Maria?
Hmm.
Og hvorfor er det der, hun søger hen med sin datter, Sonja?
Det er det sted, der er, og... Altså, Maria er ikke en karakter, der har en masse venner. Altså, hun har ligesom... det der med tit i sit liv at have brug for at flygte eller sådan gå væk fra en situation og komme videre, det gør, at man ikke får bygget nogle stærke relationer op, og det har hun desværre ikke. Og hun har ikke set sin mor, får vi at vide, i et år. Så på en eller anden måde, så er det også lidt udelukkelsesmetoden. Der er en lang scene, hvor hun er på fisketorvet, ender i baby lounge og får sådan lidt et meltdown der, og ikke ved, hvor hun skal tage hen med Sonja, da hun er gået fra Johan. Og der er der så sådan en rengøringsdame, der hjælper hende på rette vej, kan man sige.
Ja. Og faktisk ikke kan forstå, at hun ikke har en mor, hun ikke kan tage hjem til.
Ja, når nu hun har en mor.
Mm. Mm. Janne er sådan en ret skøn karakter, når hun bliver sådan inspireret. Hun spiller nemlig musik. Så sætter hun sig ud i stallen, og så skriver hun en ny sang. Og hun melder sig så til X-Factor.
Ja.
Ja. Og der synes Blackman og de andre dommer jo, at hun er sådan et rigtig autentisk og ægte menneske. Det kan vi godt forestille os, at hun siger, at de siger om hende, ikke?
Ja. Ej, der står ikke så, Blackman. Det ville alligevel være
undskyld,
for ondt.
Det var mig, der...
Der meget nemt kunne være. Ja.
Dommerne.
Ja.
Hvorfor X-Factor?
Men nu sagde jeg lige, at hun var sådan en karakter, som ikke er så god til at være i sine følelser og mere handlingens person. Og så alligevel er hun jo sådan en kunstnersjæl. Altså det er ligesom det hun ikke kan formidle i forhold til følelser, det får hun så lagt over i det her med at synge og spille. Hun er sådan en, der elsker western musik og country musik, og hører det for sådan en måde at slappe af på. Og X-Factor er, jeg tror det her, da Maria kommer tilbage i hendes liv, så bliver hun også inspireret. Så er det også sådan, skulle jeg også lige gøre et eller andet, eller følge nogle drømme? Og så er det sådan lidt tilfældigt, at det lige er X-Factor. Hun kender ikke X-Factor. Hun har aldrig set det. Hun har hørt om, hun har aldrig set det. Så hun bliver også noget overrasket over, hvordan det fungerer derinde.
Og hvad er det et symbol på for dig? Altså, hvad X-Factor. Ja, hvad lægger du ind i X-Factor?
Altså, først og fremmest, så har jeg set X-Factor alle årene, og jeg har set meget reality og sådan noget, og jeg ved, altså, jeg gransker tit mig selv omkring, hvorfor jeg er så fuldstændig forgabt i reality, og jeg tænker, det må være fordi, at jeg selv er et sådan samfundsfænomen. Og så jeg har sådan ligesom tænkt, hvad er det der, hvorfor er det, vi altid vil se det der, ikke? Og det kan der jo være alle mulige svar på, men sådan det svar, som bogen måske giver, er, at det er i hvert fald for mange kunne være sådan en beholder for drømme, ikke? Altså for Janne kan det være, hun drømmer måske om noget andet, som kan være for svært at udtænke, som kan handle om at få et godt forhold til sin søster igen, og få en god familie, og lære at sætte ord på følelser, men så bliver det nemmere at drømme om X-Factor, og hvis blot jeg kan hvad hedder sådan noget, komme derind og gøre det rigtig godt, så bliver alt godt, ikke? Og for mig så er der også sådan noget i forhold til, ja, det er, man kan sige, en drømmebeholder, men der er også noget klasseperspektiv i forhold til sådan noget som X-Factor, at det er sådan, det er også, ja, hvem er det ligesom, der stiller op til de der ting? Det er måske ikke, det er måske folk, der ikke i forvejen har, det ved jeg ikke, en masse andre døre, der åbner. Hvad tænker man?
Det er et sted at drømme.
Ja, det er det, og der er jo mange. Ja. Og nu siger jeg en sidste ting om X-Factor, og så løber jeg ikke at sige mere. Men det er jo meget sjovt, at man tænker, hvis blot man vinder X-Factor, så er alt så min drøm gjort. Men altså, realiteten er, at de fleste ender med at stå og spille ud i sådan noget Greve og Hundi Storcenter og sådan noget, ikke? Og ej, okay, det er også måske lidt groft sagt, men ja, det synes jeg bare er meget spændende. Hvad er det, vi tror, det er en dør til, hvilke døre det åbner, og hvad det så rent konkret er? Det er jo også at stille op og levere en masse gratis indhold til et fjernsynsprogram.
Og det er også at få lov til at udleve noget i sit liv, som er helt anderledes end det, man ellers beskæftiger sig med.
Ja, det er også fantastisk. Jeg elsker at se det.
Ja. Nå, men lad os lige tale om Marias mor også, Vibeke.
Ja.
Fordi hende vil Maria ikke se, så længe hun drikker.
Ja,
og det gør hun jo altså, Vibeke. Hvordan vil du beskrive hende?
Ja, Vibeke bor op på toppen, eller op i den øverste etage af et af de høje huse, der skal rives ned.
Og hun kalder sin lejlighed for, eller hun siger selv, hun bor helt oppe i himlen.
Ja, ja. Og det gør hun jo også. Det er jo virkelig højt oppe. Ja,
altså. Og hvordan har hun det?
Hvad kan jeg sige om Vibeke? Altså, hun er en, der har levet et hårdt liv, og som også har en del skavanker, som kommer af, at hun har haft nogle hårde, fysisk nedslidende jobs. Hun har arbejdet som rengøringsmedarbejder forskellige steder, og hun, altså, så har hun boet i det her højhus, som er kontamineret, PCB-kontamineret. Det gør ligesom, at hun har en masse skavanker og en masse lidelser, som hun altså ikke rigtig har sat ord på, og ikke har en diagnose på, men som bliver sådan et psykisk problem for hende. Og der kan det der med alkohol jo godt være en sådan selvmedicinering, ikke? Og det tænker jeg, det er blevet for hende. Og hendes mand er også død. Så, altså, ja. Hun bor deroppe, og det er et fællesskab, som hun føler, hun er en del af. Hun har en del at gøre med naboerne og sådan noget, men i bund og grund, så er hun bare mest alene oppe i den der lille lejlighed, og med sin hund Skat, som hun bor med.
Og hun forlader helst ikke sin himmel deroppe, kun når hun skal ned og købe noget, lidt alkohol, ja, altså, eller gå på værtshus.
Hun er også en, der, altså, forstår man ret hurtigt, når vi kommer til hendes kapitler, at hun, altså, hun har en del selvfortællinger, altså hun har, altså, for at holde ligesom, altså, hun har en stor stolthed. Hun vil ligesom ikke tabe ansigt over for nogen. Hun vil ikke vise sin svaghed og vise, at hun drikker, så hun går også og overbeviser sig selv, om hun ikke drikker. Og det er sådan, så at jeg ikke altid selv ved, om hun er fuld eller ej i de scener, jeg skriver, fordi jeg er så meget op i hendes hoved og næsten bliver overbevist af hende.
Og du beskriver hende utrolig kærligt og respektfuldt.
Tak.
Hvorfor det? Hun har jo svigtet Maria, eller Maria føler, at hun har svigtet. Så hvorfor er det vigtigt for dig at have den her respektfuldhed?
Det tror jeg, det er over for alle mine karakterer, at jeg, ja, hun har svigtet, men det, hun er sikkert også selv blevet svigtet, og altså, hun kæmper hårdt. Hun har svigtet, men hun har også kæmpet og gjort det så godt hun kunne, men det er måske ikke nok. Så jeg tror, altså det var også grænseoverskridende for mig at skulle tage hendes parti, men også noget, jeg vidste, jeg skulle. Og så har jeg det også sådan, at alle karaktererne i den her bog, var det rigtig vigtigt for mig at beskrive dem med kærlighed og med som rigtige mennesker, som man kan have respekt for, eller jeg kan i hvert fald godt have respekt for hende, selvom hun ikke handler altid så, som hun burde, men at vise dem som hele mennesker. Fordi for mig, så er det ligesom ikke bare nogen, vi kan have ondt af, så er det ligesom typer, jeg har kendt i mit liv, ikke?
Hun er heller ikke en stakkel.
Nej, det synes jeg ikke.
Selvom hun har noget, hun kæmper med. Og
Det har i hvert fald været vigtigt for mig, at hun ikke skulle være det, og at jeg ikke skulle have et Brøndby Strand, som man kunne sådan, som kunne bekræfte nogle stereotypiske fortællinger om steder, som det ikke. Som
hvorfor, sådan, hvorfor er det vigtigt for dig ligesom at gøre det mere nuanceret?
Wow, ja, altså det tror jeg sådan, det er sådan meget følelsesmæssigt vigtigt for mig. Jeg har selv vokset op derude, og jeg har tit ikke ligesom kunne genkende min opvækst i mange af de bøger, jeg har læst, og det er ikke for at sige, at de ikke er noget værd og ikke er vigtige og ikke har været mega vigtige for mig, men jeg har ligesom brug for at lave en bog, som på en kærlighedsfuld måde kan repræsentere nogle af de karakterer og nogle af de kampe, hvor jeg tænker også sådan en som Vibeke, hun har, altså hun er et menneske af kød og blod, og hun er også et udsat menneske. En ting er, at hun bor op i de høje huse, men hun har også taget nogle af de hårdeste jobs, der er i det her samfund, og hun, det er klart, at det er hårdt for hende, og at hun får nogle skavanker, og det vil jeg ligesom også gerne give lidt respekt til en som hende.
Ja. Altså, hun bor jo så i et af de her højhuse, der er PCB i.
Hmm.
Og sådan som jeg har forstået det, så mens du skrev, begyndte de at rive 5 af 12 blokke ned.
Altså, de var begyndt et godt stykke tid inden. Det tager jo altså usandsynligt lang tid at rive sådan et PCB-kontamineret højhus ned, for det må, man skal forestille sig, at alt det støv og alle dele i højhuset,
inventaret,
alt er kontamineret, så i modsætning til de bygninger, der er revet ned af boligpolitiske grunde, fordi man vil have, at der ikke skulle være den type boliger i det område, eller fordi de var bygget dårligt, hvor man bare lige har kunne gøre sådan der duk, og så falder det ned. Så her, der har det bare sådan, alt har skulle sådan forsejles, alt skulle hives ned, forsejles, og ja, det har virkelig, virkelig været en stor proces. Så nej, det er noget, der havde været i gang et par år, og jeg havde godt hørt om det. Og da jeg så var i helt startfasen med at begynde at skrive om Maria, der var på vej til fisketorvet, og som jeg godt vidste kom derudefra, så var det ligesom, jeg hørte om det igen, sådan lidt, nå ja, hvorfor har du ikke taget det alvorligt? Altså det var ligesom, altså sagde jeg til mig selv, det var ligesom, der var nogle ting, der gav sig selv, at det var der, hun skulle ud, og det, at det skulle være med i romanen.
Ja, nu kunne du så skrive om det sted, du selv også er
fra. Ja, fordi jeg synes også, den der ramme med, at de højhuse skal rives ned, var så stærk, og også måske symboliserer nogle af de ting, jeg faktisk gerne vil sige om det sted. Det blev næsten sådan gjort endnu tydeligere ved den her sådan, ja, tragiske hændelse.
Du er selv vokset op i Brøndby Strand. Ikke i øverst oppe i en blok, men i nogle af de lavere huse.
På der anden sal. Nej, tredje sal.
På tredje sal. Ja. Og mens de så blev revet ned, der tog du faktisk ud og kiggede på det. Altså,
ja.
Du har jo også haft fingrene nede i virkeligheden her.
Ja.
Hvordan var det at se det? Du stod og kiggede på, hvordan de har taget ting ud og pillet ned etage for etage.
Ja, jeg var derude med en, med nogle af dem, der stod for nedrivningen, som var så søde at vise mig rundt derude. Det var enormt syret og følelsesladet, fordi jeg kunne genkende så meget. Ironisk nok havde jeg selv haft læge inde i præcis det højhus, der blev pillet ned, fordi det var forgiftet. Det kan jeg ikke lade være med at tænke, at der er et eller andet sådan absurd i. Jeg kunne genkende så meget, og jeg kunne ligesom, Der var mange minder, der kom tilbage, men det var også vigtigt for mig ikke at tage derud i starten af processen, for så var jeg bange for ikke at kunne være fri i min fiktion. At ja, jeg havde brug for at skrive om de her karakterer, som fiktive karakterer, inden jeg begyndte at rent faktisk ja, tage derud og
nærme
kigge.
Nærme dig.
Ja, og ligesom igen. Have mit eget Brøndby Strand op i hovedet, og gør det, sådan være ret færdig med det, før jeg tog det nutidens virkelig Brøndby Strand til mig. Men,
og i passager i romanen beskriver du så, hvordan ja. Mennesker i ja, masker og ja. Dragter går ind og, ja, og fjerner ting. Arbejderne fjerner ting.
Ja, og så er der også nogle steder, hvor der er ligesom folk, der står og kigger. Sådan det, der er sådan lidt ja, sådan kollektiv spor, kan man sige. Ikke? Hvor...
Og hvorfor har du ønsket at skrive om PCB i bloggene? Der er også forurening i bugten og i naturen omkring bloggene her. Mm.
Ja, altså det er jo ikke sådan en strategisk udregning. Jeg tror mere, det er nogle interesser, jeg har haft. Og, altså jeg er også bare et menneske, der læser mange nyheder og går og tænker meget over verden og den politiske situation, så, og kan også blive sådan opildnet omkring det. Så det var egentlig noget, der skete ret naturligt, men jeg tror, sådan som jeg tænker, forurening og især kemisk forurening er, at det er så surrealistisk, at vi ikke kan se det, altså en til en. Altså, vi kan ikke, for de mennesker, der har boet i de højhuse, der er blevet revet ned, og som har gået i, blandt det der forurening hele deres liv, kan man virkelig ikke se det. Altså, det, og jeg havde lyst til på en eller anden måde at fremkalde den forurening, så vi godt kunne se det. Og det er så de kapitler, der ligger inde imellem, som hedder Nye Forbindelser. Men det er også Vibeke som karakter, der synliggør det for mig. Altså, jeg havde ligesom lyst til at vise, hvordan helt almindelige kroppe, helt almindelige levede liv, hvordan ser forurening ud, når man kigger derhen. Så derfor skulle vi rigtig tæt på Vibeke. Også meget, meget tæt. Og, og så tænker jeg bare også, at der har været sådan... Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der også er sådan en... Der bliver så tydeligt derude i Brøndby Strand, hvordan der også er sådan en, altså noget arbitrært i, hvem er det, der forurener mest, og hvem er det, der bliver mest forurenet. At det er ligesom tit at dem, der er lidt lavere på bunden, men som er sådan, som ikke er i toppen af samfundet, som bliver mest forurenet. Ja.
Og hele historien om, hvordan de her blokke altså, har været forurenet, man faktisk ret hurtigt opdagede det, kan man jo læse om på nettet og i nyhedshistorierne, ja. Det findes.
Præcis. Ja.
Lad os vende tilbage til Maria. Fordi altså, mens hun bor hos sin moster med sin datter Sonja, så får hun besøg fra kommunen. Mm. Der kommer en, der skal observere hende og vurdere hendes evner som mor. Fordi nogen har henvendt sig til kommunen med en bekymring. Og man kan sige, at den bekymring sætter sig også lidt sådan i en som læser. Altså, er Maria en god mor? Altså, har hun styr på det? Man kan godt komme til at tvivle undervejs, fordi hun kan godt sådan glemme tid og sted. Hvad tænker du om hendes, altså det her med at beskrive en ung mors egnethed?
Ja. Det synes jeg er lidt barsk gjort, altså, jeg ved. Jeg synes, det er barskt, at læseren også kommer til at stå i en situation, hvor man må vurdere hende. Jeg tænker, hun er en mor, der rigtig gerne vil være god og er ved at lære at blive rigtig god, men det er selvfølgelig svært, når man ikke har nogle rollemodeller eller sådan ens egne mor og far, man kan kigge på og ja, spejle det eller kopiere det eller blive inspireret. Hun skal ligesom opfinde alt selv, ikke? Det er enormt. Altså for hende så er der noget, hun er en god mor, fordi hun giver sig selv 100%, og hun vil virkelig gerne gøre det godt, men vi møder hende også i en periode, hvor det er en ekstremt stresset situation, og det er klart, at der er nogle af hendes traumer fra gamle dage, der kommer op i den her situation. Men jeg er også overbevist om, at hvis hun var blevet mødt af et system, der udviste tillid til hende, og hjalp hende på en omsorgsfuld måde, så ville hun sagtens kunne klare hvad som helst med Sonja. Og det bliver hun jo så desværre ikke. Og det er... Ja, nu hvor jeg er færdig med at skrive bogen, så kan jeg faktisk næsten ikke klare det. Nej. At tænke på det. Mm.
Hvem er hendes forbillede? Hvem er Marias forbillede som mor? Hvem kan hun spejle sig i?
Jamen, hun kan jo ikke spejle sig i nogen, da hun får Sonja. Og det er jo det, der er... Det er jo det, der bliver det sværere for hende, ikke? Så hun skal lære det, men i løbet af romanen kommer hun jo ud på dyregården og møder Janne og Jannes kæreste Pia, der driver den, og alle børnene derude. Så hvis man kunne åbne op og se det her med at være forældre eller ja, yde omsorg så på en lidt bredere måde end bare hvem er ens mor og far, så tror jeg, hun kan blive inspireret der. De lærer jo også at yde omsorg ved at være sammen med de her dyr.
Men kan du ikke sige lidt mere om det her med, at vi, hvordan man holder øje med en ung mor, altså når kommunen først kommer, hvad kan hun gøre? Janne prøver at hjælpe hende, Pia prøver at hjælpe hende, altså guide hende lidt til, hvordan hun kan vise interesse for Sonja, når nu kommunen kommer.
Ja, altså... Maria føler sig overvåget. Hun systemet gør hende paranoid. Hun er en person, som grundet sin mors alkoholisme tidligt har fået nogle kommunale skriv koblet på sig. Man hører ikke præcis, hvad det er for nogen, men der er noget med en skolepsykolog. Der er noget med altså, nogle psykologer, som... der har skrevet,
ja, har
som
lavet
hun,
nogle noter
ja, som hun har ligesom været nødt til allerede at gå til, og der er noget med, at hun også som gravid er blevet, der er blevet sat kryds ved den der særlig sårbar, så hun har ligesom, før hun overhovedet bliver kigget på, er der sandsynligvis nogle alarmklokker, der ringer fra kommunens side, og hvad gør man så med de alarmklokker? Altså for mig at se, så gør man jo det forkerte ved Maria, ved at man møder hende med mistro, og man hjælper hende heller ikke, fordi det er ikke alle, altså hvis man er i en presset situation, og man er ung, så er det ikke nødvendigvis nemt at hele tiden være ind og tjekke sin e-boks og forstå systemet. Hun er heller ikke en karakter, som ved, at hun kan ringe til møderhjælpen for eksempel og få noget hjælp og noget vejledning, og der er nogen, der kan fortælle hende, hvordan hun kan agere i det her system. Der er jo også noget med... Ja.
Hun tror faktisk, hun skal klare tingene selv.
Det tror hun, fordi hun ikke er vant til at få hjælp. Og det er også det, man skal forstå med sådan en karakter som hende, at hun er svær at hjælpe, men man skal approache hende på en anden måde, end hun bliver approached på. Ja.
Og så altså, er der også lidt håb i den. Altså.
Ja. Ja.
når nu læserne i DR's romanlæseklubber tager fat, de kommer til at læse din roman, og så mødes de og diskuterer. Hvad håber du, at de vil tale om, når de har fat i din roman Ned fra himlen?
Wow, jeg håber, at de vil møde karaktererne åbne og uden fordomme, og bare sådan rigtig meget have lyst til at lære dem at kende. Og så håber jeg også, at de har lyst til at snakke om højhusene og diskutere om, hvad det måske kan, hvad sådan, ja, hvad de er et beholder for gennem tiden måske. Men nu, det er fordi, jeg har lyst til at være med i de her samtaler, så nu har jeg bare alle mulige, ja. Det er meget spændende for mig, at folk skal sidde og snakke om bogen. Jeg håber virkelig, at det ikke kun er mig, der synes, at bogen også er lidt sjov. Fordi det synes jeg, den er, men den er jo også barsk. Og det er det, der er mange, der kommer og siger. Men jeg synes selv, den er også sjov. Så det er, jeg håber, at det ikke kun er mig selv, der synes mig selv er sjov, men at det også er andre mennesker.
Liv Duvå, tak for nu, og held og lykke.
Tak.
DR Romanprisen 2025 præsenterer de 6 nominerede forfattere i hver sin podcast. Du kan finde alle 6 samtaler i DR Lyd. Søg på DR Romanprisen 2025. Jeg hedder Mette Willumsen og ønsker jer en god læselyst.